กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับใน EP ที่เท่าไหร่เราไม่นับกันแล้วนะ
ครับ
แต่ว่าเป็น EP ที่ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในยุคใหม่ที่เป็นนักเตะที่กองหน้าที่ไม่มีใครไม่รู้จักเขาในนิวเอราตรงนี้
ใช่ใช่
นะครับตอนนี้ก็อายุอนามก
็ใกล้เลข3
ใกล้เลข3แล้วนะครับก็ดักโบกก็รู้อยู่แล้วนะครับคือจะเรียกว่าตำนานกองหน้าของอังกฤษคนใหม่
ได้
ก็คือแฮร์รี่เคนซึ่งผมใช้คำว่าราชาไร้บัลลังก
์เออ
นะเป็น
ใช่ๆ
พูดแล้วหน้าเศร้าขึ้นมาทันทีเลย
จริงก็เป็นฤดูกาลเนี่ยเป็นอาจจะเป็นฤดูกาลที่เรียกว่าวัดใจของแฮร์รี่เคนแล้วแหละจริงก็คือว่าสัญญาเขาก็เหลือแค่1ปีหนึ่งปีกับสเปอร์เนี่ยจะอยู่ต่อไห
ม
ถ้าอยู่ต่อจะอยู่ต่อแบบไหน อยู่ต่อคือซีซั่นหน้าคือซีซั่นสุดท้ายแล้วไม่ต่อสัญญาแล้วจะไปอย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือจะไปแต่ซีซั่นนี
้
หรือต่อสัญญาในซีซั่นนี้เลย อันนี้ไม่รู้ตอนนี้คือสถานการณ์คือฝุ่นตลบมากนะครับโดยที่ทีมที่ให้ความสนใจมากที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
แน่นอนจริงๆตัวเขาก็เหมาะกับแมนยูอยู่แล้ว
เหมาะ
นะด้วยวิธีการเล่นด้วยสไตล์การเล่นทุกอย่างเขาก็เหมาะกับเป็นเหมาะแต่การมาสายผสมเสื้อเบอร์9ที่แมนยู
เบอร์9เลยเหรออ
่
ะได้เพราะว่า มาร์ซิยาลน่าจะเจ็บเยอะไปหน่อย
ถูกต้อง
แต่ก็มันก็มีเครื่องหมายคำถามเหมือนกันเพราะตัวแฮร์รี่เคนเองก็จะเลข3แล้วอ่ะมันทำให้สุดท้ายอ่ะแมนยูทุ่มซื้อแฮร์รี่เคนสุดท้ายก็ต้องซื้อกองหน้าคนใหม่ในอนาคตอันใกล้อยู่ดี
คือซื้อไปใช้งานได้ไม่นานแล้วก็ยังไงก็ตามแต่ซื้อไม่ถูกแน่ๆใน คำนี
้ต่อให้สัญญาเหลือแค่1ปีก็จะไม่
ถูกต้องเพราะเราต้องมองอย่างนี้ครับมันเสริมนี้เหมือนตอนที่เขาซื้อแจ็คกริชจากแอสตันวิลล่าที่แมนซิตี้ซื
้อ
คือนักเตะความสามารถเท่าไหนเราไม่รู
้
แต่นี่คือเหมือนไอคอนอะเหมือนมือกึ่งๆคือโอ้โหมองกลับไปสเปอร์ยุคนี้มันก็คือแฮร์รี่เคนอะเพราะนั้นการที่คุณจะซื้อแฮร์รี่เคนเนี่ยคุณไม่มีทางซื้อได้ราคาถูกหรือซื้อได้ในเลเวลของคนอายุ30แน่ๆ
แล้วนี่คือนักเตะที่ดีที่สุดของสโมสรด้วยนะ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วแมนยูขึ้นชื่อลือชาเรื่องซื้อนักเตะแพงอยู่แล้วย
ัง
ไงการซื้อแฮร์รี่เคนต้องแพงอยู่แล้วซึ่งจะคุ้มไหมในการที่อายุการใช้นานอาจจะไม่ได้ยาวนานมากนะ
อ
ันนี้ก็เป็นอีกเขาเรียกอะไรอีกแฟกเตอร์นึงเหมือนกันในการที
่
มันลุ้นกันว่าแฮร์รี่เคนจะได้ย้ายสู่เข้าโรงละครแห่งความฝันหรือเปล่านะครับ
พูดถึงแฮร์รี่เคนเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เขาเหมือนที่คุยกันตอนต้นก็คือเขาอยู่ในทำเนียบนักเตะกองหน้าระดับตำนานของพรีเมียร์ลีกนะแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเคนจะไม่ใช่กองหน้าที่มีสีสันเมื่อเทียบกับเทียรี่อองรีหรือจะเป็นพวกที่แบบคุกคามเกมรับได้อย่างน่ากลัวเหมือนดิดิเย่ด็อกบาหรือมีความคล่องตัวมากๆแบบเซคิโอเกโรกุนแต่แฮร์รี่เคนคือกองหน้าธรรมชาติแล้วมีความทุ่มเทสูงแล้วก็เป็นผู้เล่นที่สามารถลงมาเชื่อมเป็นเพลย์เมคเกอร์ก็ได้ถ้าจริง
ๆถูกต้อง
ถ้าหลายเกมที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแฮร์รี่เคนเขาไม่ได้เล่นปักหลักที่หน้าอย่างเดียว
เป็นกองหน้าประเภทที่ผมใช้คำว่ากองหลังกลัวเพราะไปทำฟาวกองหลังอ่ะ
คือเราจริงๆมันมีวิธีนึงก็คือดูจากเบอร์ก็ได้ครับบางทีการที่นักเตะคนหนึ่งเนี่ยเลือกเบอร์10อ่ะ
มันไม่ใช่เบอร์9
มันมีความหมายที่สะท้อนในยะบางอย่างอยู
่
จริงๆเรื่องนี้เราก็พูดแต่หลายครั้งแล้วครับอย่างมาคัพแรดฟอร์ดเองก็ใช่เขาเป็นเบอร์10ทำไมเขาถึงเลือกเบอร์10มันก็มีคำตอบว่าเขามีความต้องการที่จะไม่ได้เป็นกองหน้าหรือตัวของเวนรูนี่เองก็ใช่เวนรูนี่เขาก็เป็นคนที่ชัดเจนว่าเขาต้องการเล่นกองหน้าตัวต่ำไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแม้ว่าจริงๆจะเล่นกองหน้าตัวเป้าได้ก็ตาม
ใช
่นะครับ
ซึ่งจริงๆแฟกเตอร์หนึ่งที่เมื่อกี้แซวว่าเขาจะมาเป็นเบอร์9หมายถึงแฮร์รี่เคนเบอร์มาเป็นเบอร์9ที่แมนยูเนี่ยเพราะว่าเบอร์10โดนแรดฟอร์ดเขายึดอยู
่ใช่ใช่ แล้วจริงอันนี้อาจจะพูดแล้วไม่ใช่สิ่งที่แฟนสเปอร์อยากจะได้ยินหรอกแต่ว่ามันอาจจะดีสำหรับทีมชาติอังกฤษด้วยก็คือการที่แรดฟอร์ดเล่นคู่กับเคนอย่างเง
ี้
ยมันจะส่งผลต่อทีมชาติอังกฤษของแกเรธ เซาท์เกต
ถูกต้อง
เพราะว่ามันเป็นแฟกเตอร์ที่จะทำให้เล่นได้อย่างสมูทขึ้นเอาจริงๆถ้าว่ากันอย่างนั้นนะครับก็แต่กว่าที่แฮร์รี่เคนจะมาถึงในจุดที่วันที่เราเรียกเขาเป็นสุดยอดกองหน้าของโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าแฮร์
ร
ี่เคนก็ใช้ชีวิตในฐานะนักเตะอาชีพนะก็รุ่มๆดอน
ๆ
นะครับเพราะว่ากว่าที่จะมาเป็นตำนานสเปอร์ได้เนี่ยเขาก็เคยถูกยืมไปแบบเบรตันโอเลียนมิลวอร์นอริชแล้วก็เลสเตอร์ซิตี
้
ซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยไปนั่งสำรองคู่กับเจมี่วาร์ดี้มันก็เคยมีภาพนะครับเรื่องนี้ทิมเชอร์วูดครับซ
ึ
่งเป็นอดีตนักเตะของสเปอร์แล้วก็เคยเป็นผู้จัดการทีมในช่วงสั้นๆด้วยนะครับเขาบอกว่าตัวของเคนเนี่ยเป็นนักเตะที่ทัศนคติดีตั้งแต่เด็กนะครับเป็นคนที่ทำงานหนักซ้อมหนักเป็นนักเตะที่ฉลาดแล้วก็ใช้เวลาในการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดที่ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข่งแล้วก็มีความตั้งใจที่จะแจ้งเกิดให้ได้กับสเปอร
์
นะครับคือจริงๆต้องบอกว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาเคยเป็นเด็กในอะคาเดมีของอาร์เซน
อ
ลแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาด้วยหลายๆเหตุผลนะครับ
อย่าง
ตัวของเคนก็จะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างท้วมปัจจุบันที่เห็นอยู่ก็ค่อนข้างท้วมนะแต่ก็ไม่ถึงว่า
คือไม่ได้เป็นนักเตะที่ผอมเพียวลีนขนาดนั้น
ใช่อย่างถ้าเราจำกันได้ก็คือตัวของเด็กเคนไรส
์
ที่เคยถูกเชลซีปล่อยเพราะว่าตัวเล็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
มันก็จะมี
สิ่งที่เขาโน้ตเอาไว้ว่าทำไมนักเตะคนนี้ถึงไม่ได้ไปต่อกับอะคาเดมีของแต่ละที
ม
อย่างแฮร์รี่เคนก็จะโดนเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะได้รับโอกาสที่2จากสเปอร์นะครับจุดเปลี่ยนในชีวิตของแฮร์รี่เคนในการค้าแข่งกับสเปอร์ผมคิดว่าเราจะต้องย้อนกลับไปดูที่การมาของม
า
ริซิโอโปเชตติโน
่
นะครับ
ต้อง
ตอนนั้นพอชเคยเป็นผู้จัดการทีมที่ซาวด์แฮมป์ตันนะครับแล้วก็ถูกดึงมาที่สเปอร์ซึ่งตัวของโปเชตติโน่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นคนที่พัฒนาแฮร์รี่เคนให้เป็นกองหน้าที่ดีอย่างที่เรารู้จักกันในวันนี
้
นะครับคือด้วยความที่ฟุตบอลของโปเชตติโน่เนี่ยเป็นไฮเพรสซิ่งนะครับ
ถูกต้อง
ต้องการความเพรสซิ่งสูงความเข้มข้นสูงมากแล้วก็ต้องการให้นักเตะวิ่งให้เยอะที่สุดโดยเฉพาะวิ่งให้เยอะกว่าคู่แข่งนะครับเพื่อที่จะเล่นเกมเพรสซิ่งได้อย่างส่งประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ใช้พลังงานในร่างกายเนี่ยบดเอาชนะคู่ต่อสู้จริงๆก็คล้ายๆกับเจอร์เกนคล็อปเหมือนกันนะครับซึ่งตัวของเคนก็ใช้เวลาในการปรับตัวในการฝึกซ้อมอันโหดนะครับของโปเชตติโน่จนกระทั่งเคนค่อยๆเข้าใจสไตล์ฟุตบอลของโปเชตติโน่มากขึ้นนะครับทำให้เคนเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างท้วมแต่ก็เป็นนักเตะที่มีกำลังสูงเหมือนกันนะครับแต่ด้วยการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากๆของโปเชตติโน่เนี่ยทำให้เคนเนี่ยพละกำลังที่มันสูงอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีความฟิตมากขึ้นสามารถวิ่งได้เยอะมากขึ้นพอวิ่งได้เยอะมากขึ้นมันก็จะสามารถที่จะท้าทายเกมรับของคู่แข่งได้มากขึ้นตามลำดับรวมถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวยิ่งการเคลื่อนไหวของคุณประสิทธิภาพดีแค่ไหนก็ตามมันก็ยิ่งทำให้คุณได้เปรียบเกมรับนะครับมีโค้ชคนหนึ่งของสเปอร์เขาไม่เปิดเผยนามนะครับเขาบอกว่าเคนเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความตั้งใจสูงเหมือนพูดเหมือนกับทางทีมเชอร์วูดนะครับ
ครับ
เขาใช้เวลาในการฝึกซ้อมหลายชั่วโมงเพื่อที่จะมองหาจังหวะการพังประตูที่ดีที่สุดของตัวเองให้ได้นะครับไม่ว่าจะมาจากมุมใดก็ตามรวมถึงการหาคิดวิเคราะห์แยกแยะว่ามุมใดที่ผู้สาประตูจะเซฟได้ยากลำบากที่สุดนะครับเคนบอกเคนเคยบอกว่าการทำประตูจากมุมล่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้สาประตูจะค่อนข้างเซฟลำบากเหมือนกันนะครับวิธีการฝึกซ้อมของแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการวิเคราะห์จากการดูวิดีโอนะครับฟุตเตต่างๆเพื่อที่จะดูว่าผู้เล่นที่เป็นฝั่งตรงข้ามของตัวแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาเล่นเกมรับแบบไหนแล้วก็ดูวิดีโอของตัวเองด้วยว่าวิธีการใดที่จะทำให้เป็นการขัดเกลาฝีเท้าของตัวเองได้บ้างนะครับในเวลาเดียวกันแฮร์รี่เคนก็มีการศึกษาการเล่นของกองหน้าคนอื่นๆนะครับเพื่อดูเรื่องของความเคลื่อนไหวนี่แหละเหมือนที่เราเคยคุยในเรื่องของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ใน EP ที่9นะครับแล้วก็ดูผู้รักษาประตูด้วยว่าผู้รักษาประตูแต่ละคนเขามีลักษณะหรือเทคนิคในการป้องกันประตูอย่างไรนะครับอดีตโค้ชของสเปอร์คนนี้บอกว่า ผู้รักษาประตูมันก็มีหลายรูปแบบนะครับบางคนเนี่ยจะชอบยืนอยู่ในกรอบหรือบางคนชอบออกไปเล่นนอกกรอบซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แฮร์รี่เคนจะต้องไป adjust ว่าเวลาที่เจอกับผู้รักษาประตูประเภทที่อยู่ในกรอบกับออกนอกกรอบเนี่ยจะทำประตูอย่างไรถึงจะได้ประตูกลับมานะครับหลังจากที่แฮร์รี่เคนอยู่ภายใต้การฟูมฟักของมอริซิโอโปเชติโน่ก็ต้องบอกว่าฤดูกาลที่เคนเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆก็คงจะต้องเป็นฤดูกาล 2014-2015 นะครับซึ่งในซีซั่นนั้นเนี่ยเคนยิงได้ถึง31ประตูนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเพียงแต่ในช่วงเวลานั้นถ้าใครจำกันได้ก็จะมีคนเริ่มปรามาสว่าแฮร์รี่เคนก็คงเป็นนักเตะที่เก่งได้แค่ซีซั่นเดียวแหละคือซีซั่นหน้าเดี๋ยวก็โดนจับทางได้หรือไม่ก็ไม่เก่งเหมือนครั้งก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า one season wonder ซึ่งก็มีนักเตะหลายคนที่ถูกเข้าขายว่าเป็นแบบนักเตะที่เก่งซีซั่นเดียว
จริงๆมันอาจจะไม่มีซีซั่นเดียวอย่างเดียวนะมันอาจจะ2ซีซั่นแล้วก็หายก็มีอย่างจริงๆลืมชื่อเขาเฉยเลยนักเตะเวสต์แฮมฝรั่งเศส
ปาเยตเหรอ
เอออันนั้น
ผมว่าไม่อ่ะปาเยตมันงองแงที่จะกลับฝรั่งเศสมากกว่า
หรอก็ใช่ไม่ก็คือเงียบเลยนะ
ก็เล่นดีที่สุดก็ตอนอยู่เวสต์แฮมอ่ะก็เล่นดีมากๆแล้ว
ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมนะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาว่า
จริงๆมันก็มีแบบที่นึกออกก็แบบพวกอาร์เมอร์ซากี้อ่ะที่เคยอยู่วิแกนใช่ไหมมิโดก็ด้วยนะ
จริงจริงชื่ออะไรนะทีโบปุกกี้ก็
เกือบเกือบแล้วก็มีใครอีกนะมิชูไง
โอเค
มิชูใช่ไหมก็แบบเก่งซีซั่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเคนก็ยังคงทำผลงานได้ดีในซีซั่นต่อมาครับก็คือในซีซั่น 2015-2016 ก็ยิงไป25ประตูนะครับซึ่งก็ถือว่าผลงาน25ประตูนี่ก็คือถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะนะครับครั้งหนึ่งครับแฮร์รี่เคนเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับเขายังจำได้ด้วยก็คือวันนั้นเป็นวันที่2พฤศจิกายนปี2014เคนบอกว่าตัวเขาจำได้เลยว่าเกมวันนั้นเป็นเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่านะครับเกมนั้นเคนสวมเสื้อหมายเลข18นะครับแล้วก็ยิงประตูชัยด้วยลูกฟรีคิกพาทีมไก่เดือทองเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับนั่นคือเคนบอกว่าเป็นประตูที่เปลี่ยนชีวิตเขาอย่างไม่มีวันหวนกลับเลยนะครับคือในช่วงเริ่มต้นอาชีพเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องที่แบบถูกปล่อยยืมไปเลสเตอร์ไปเรตันโอเรียนไปนอริชอะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นนะเคนเป็นกองหน้าหมายเลข3ของทีมนะในช่วงที่ใส่เบอร์18ก็เป็นรองพวกแบบเอมูเนลอเดเบยอโรเบโตโซดาโดที่ใส่เบอร์9
นะครับ
เพียงแต่ว่าวันที่เคนทำประตูกับแอสตันวิลล่าเนี่ยหลังจากนั้นเคนไม่เคยถูกส่งไปนั่งสำรองอีกเลยแล้วก็กลายเป็นตัวเลือกแรกของออริซิโอโปเชติโน่ขาวรเลย
นี่อยากกลับไปเซิร์ชดู YouTube น่าจะมี
มีพวกผมก็ดูมาเป็นลูกฟรีคิกยิงสวยด้วยครับนะครับแล้วก็พอหลังจากที่หมดยุคของพอชเป็นยุคของมูรินโญ
่
ยุคของใครนะอาตูร์คอนเต
้
เอานับเฉพาะแพ้เพอร์มาเนนต์นะแฮร์รี่เคนก็คือผู้เล่นหมายเลขหนึ่งของทีมตั้งแต่วันนั้น
ใช่กำลังจะบอกว่าตั้งแต่ที่รู้จักแฮร์รี่เคนเขาไม่เคยเป็นรองอีกเลยเขาไม่เคย
ก็คือตั้งแต่วันประตูที่ยิงแอสตันวิลล่าวันนั้น
คือกราฟอันนี้จากที่เราเห็นแล้วกันเนาะ
ครับ
ขึ้นตลอดยังไม่ถึงช่วงเวลาขาลงไม่มีช่วงเวลาแบบ
ไม่มีเลย
ตกท้องช้างเลยด้วยซ้ำ
ไม่มีเลย
เขาขึ้นมาตลอดแล้วก็สเตเบิลตลอด
ใช่
ความสามารถหรือเขาเรียกอะไรมาตรฐานค่อนข้างจะชัดเจน
แล้วก็ความเป็นผู้นำก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะจากที่แบบดูแบบไม่น่าเป็นกัปตันทีมเฮ้ยไม่ได้ว่ะตอนนี้เขาเป็นหัวใจของทีมจริง
เป็นหนึ่งคนที่ไม่ต้องถามว่าติดทีมชาติอังกฤษหรือเปล่า
เออ
มันแทบจะ 100%
คือถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยอ่ะยังไงก็ต้องติด
คือเขากับตัวเซาเกตเองเนี่ยเหมือนเขาชัวร์กับเซาเกตเองนะในหลายๆครั้งในหลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ย
ใช่ครับก็หลังจากที่ยิงแอสตันวิลล่าได้นะครับแล้วก็เหมือนที่เราบอกไปก็คือเขาก็ไม่เคยต้องกลับไปที่มานั่งสำรองอีกเลย
ถูกต้อง
เคนบอกว่าหลังจากวันนั้นตัวเขาก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ
นี่คือสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ต้องกลับมาเป็นนั่งสำรองอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะในเกมวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2015
หลังอย่างนั้นหลัง
ไม่นาน
นะครับไม่นานเลย
เคนบอกว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเขานะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เคนสามารถปลดล็อกประตูด้วยการยิงทีมใหญ่ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตคือต้องมองว่าวิลล่าไม่ใช่ทีมใหญ่โอเคถูกต้องนะครับซึ่งทีมใหญ่ที่ว่านั้นก็คือการยิงเชลซี
โอ้
ครับ
เชลซีชุกยุคนั้นด้วยนะ
ยุค2015นะครับ ก็เคนเกมนั้นน่ะยิงใส่เชลซีไป2ลูกแล้วก็ชนะ 5-3
ไม่ใช่ลูกเดียวซะด้วย
ใช่ครับแล้วก็จากชัยชนะในวันนั้นก็ทำให้เคนกลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้ทุกที
ม
แล้วก็เป็นสัตว์ประหลาดที่คู่แข่งเกมรับไม่อยากเจอ
ใช่คืออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าเป็นกองหน้าที่กองหลังต้องกลัวเพราะแฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าที่แม่งทำฟาวกองหลังอ่ะคือกองหลังต้องกลัวกองหน้าคนนี้วิ่งสู้ฟัดแบบดุดันอันนี้ดุดันไม่เกรงใจใครของจริง
ครับแต่ถ้าถามว่าประตูที่แฮร์รี่เคนรู้สึกโปรดปรานมากที่สุดเนี่ยเขาก็ตอบได้อย่างง่ายดายเหมือนกันก็คือเป็นเกมที่ยิงใส่อาร์เซนอลที่ไวท์ฮาร์ทเลนแล้วก็ไม่นานหลังจากนั้นไวท์ฮาร์ทเลนก็จะถูกหายไปกลายเป็นสนามใหม่นะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนดาร์บี้แมตช์แรกของแฮร์รี่เคนด้วยในช่วงหลังจากนั้นนะครับเคนบอกว่าการพังประตูที่ดีที่สุดในชีวิตการค้าแข่งกับในสเปอร์เนี่ยมันเรียกว่าไงดีพอยิงเชลซีได้ยิงอาร์เซนอลได้อะมันทำให้รู้สึกว่าหลังจากเนี้ยทุกเกมอ่ะเขาสามารถที่จะยิงประตูใส่ทุกทีมได้ไม่ว่าจะเป็นทุกเกมทุกลีกทุกรายการทุกแมตช์ทุกทัวร์นาเมนต์ถ้าเขายิ่งทำงานหนักเหมือนที่เขาฝึกซ้อมอย่างหนักไปอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกการฝึกซ้อมทุกเซสชันเนี่ยเขาก็จะสามารถที่ยิงประตูใส่ทุกทีมบนโลกได้หมด
โอเค
นะครับซึ่งตัวเคนก็บอกว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีความพยายามที่จะแจ้งเกิดให้ได้กับสเปอร์เนี่ยมันจึงเป็นเหตุว่าทุกครั้งที่เคนทำประตูให้กับสเปอร์ทุกครั้งที่เคนได้สวมเสื้อให้กับสเปอร์ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ตัวเขารู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของตัวเขานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแฮร์รี่เคนยิงประตูไปแล้วมากกว่า200ประตูบนเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าเคนจะยังมีประตูที่201 202 203 204 205ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าชีวิตของเขาในการค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าไม่ย้ายไปอยู่นอกลีกผมเชื่อว่าเขาก็จะยิงประตูได้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ในสีเสื้อของทีมไหนก็ตามนะครับมีคนสัมภาษณ์เคนหลายเรื่องเหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่ทำให้ตัวเคนเริ่มขยับเข้ามาสู่การเป็นกองหน้าในระดับโลกเนี่ยเขาได้รับแรงกระตุ้นจากอะไรนะครับเรื่องนี้เคนบอกว่ามันมาจากสารคดีของทอมเบรดี
้มันเกี่ยวอะไรกับทอมเบรดี้
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ
อ
ันนี้ขอรีแคปสั้นๆถึงทอมเบรดี้ก่อน
บางคนอาจจะไม่รู้จักว่าเขาใคร
ใช่ทอมเบรดี้คือผู้เล่นควอเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดตลอดการของ NFL
คือกำลังเมื่อกี้กำลังลุ้นว่าบอยจะพูดชื่อทีมไหนของ NFL ถูกต้อง
ใช่ๆซึ่งก่อนหน้าที่ทอมเบรดี้จะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของ NFL เนี่ยทอมเบรดี้ไม่ได้ถูกทีมใน NFL เห็นคุณค่ามันเลยนะ
อ๋อเหรอ
ใช่เพราะตัวของทอมเบรดี้อ่ะถูกดราฟในรอบที่6ของปี1999ของปี2000โทษทีก็คืออยู่ในดราฟรอบที่6ในอันดับที่199 นั่นแปลว่าเขาถูกมองข้ามไป198ครั้งในการดราฟของปีนั้นปี2000นะครับเคนบอกว่าอันนี้เคนให้สัมภาษณ์กับแจ็คพิตบรูคนะครับเป็นนักข่าวของ The Independent ในตอนนั้นปัจจุบันเป็นนักข่าวสายลอนดอนของ The Athletic เขาบอกว่าตอนที่เขาได้ดูสารคดีของทอมเบรดี้ที่มีชื่อว่า The Brady Six ก็มาจากการรอบดราฟที่มันผ่านมาถึง6รอบก่อนที่จะได้ลำดับที่199นะครับเขาบอกว่าตัวของเขาอ่ะคล้ายกับทอมเบรดี้ก็คือถูกคนมองข้ามมาโดยตลอดนะครับในสารคดีเนี่ยระบุไว้ว่าทอมเบรดี้ถูกประเมินโดยแมวมองของ NFL ทั้งหมดทุกทีมว่าเป็นผู้เล่นที่ขาดความเร็วไม่มีความแข็งแกร่งตัวผอมบางไม่มีความคล่องตัวนั่นจึงทำให้ใน198คนที่ผ่านมาของการดราฟต์ในปี2000เนี่ยทอมเบรดี้เลยไม่ถูกใครสนใจก่อนที่จะได้รับโอกาสของจาก New England Patriots นะครับกระทั่งก้าวเข้ามาเป็นจากควอเตอร์แบ็กลำดับสุดท้ายของที
ม
ก็ค่อยๆขึ้นมาจนกระทั่งสามารถเอาชนะซูเปอร์สตาร์ของทีมในวันนั้นก็ชื่อว่าดรูเบโซหลังจากนั้นคือดรูเบโซต้องเป็นฝ่ายที่ต้องออกจากดิวิเนียนเพเทรียตด้วยซ้ำแล้วก็หลังจากนั้นก็คือตัวของทอมเบดี้ก็คือเป็นตำนานของดิวิเนียนเพเทรียตแล้วก็มาเป็นควอเตอร์แบ็กให้กับทีมแทมป์บาเบย์แบคคาเนีย
มาเป็นของแบคคาเนีย
ซึ่งแบคคาเนียก็คือ ทีมของมาคอมเกสของตระกูลเกลเซอร์ที่เป็นเจ้าของแมนยูแหละ
ซึ่งบัคคาเนียตอนที่เบรดี้อยู่เป็นช่วงที่รุ่งเรืองของบัคคาเนียตอนนั้นนะ
ก็งั้นๆอ่ะแต่เอาจริงก็งั้นๆนะถ้าไม่มีทอมเบรดี้ก็ไม่ได้แชมป์
ถูกต้องถูกต้องก็คือบอกว่ามันเป็นช่วงที่มันจะบอกว่าทอมเบรดี้มายกระดับบัคคาเนียหรือว่าหรือบัคคาเนียดีอยู่แล้วมันเป็นทอมเบรดี้มาเพราะทอมเบรดี้มาบัคคาเนียจึงดังขึ้นมาจึงมัน
ต้องบอกว่าเพราะว่าบัคคาเนียมันไม่ได้มีประสบการณ์ในการที่จะ
ถูกต้อง
โอ้ยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะก่อนหน้าที่ทอมเบรดี้จะมาบัคคาเนียน่าจะได้แชมป์ NFL ซูเปอร์โบว์น่าจะครั้งสุดท้ายคือปี95เลยมั้ง
ใช่นานมากนะจำได้ว่าบัคคาเนียดังตอนเราตอนพี่เด็กมาก
ๆ
พี่เลยถ้าถามว่าวันนั้นได้ที่รายการจับยามมาที่เอาพี่เข้ามาก็ถามว่าเชียร์ทีมไหน
พี่ไทซอน
พี่ไทซอนคือไอเราก็บอกว่าเราคงไม่เชียร์ทีมไหนเพราะเราไม่ได้เป็นแฟนบอยขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ารู้จักทีมไหนเยอะที่สุดช่วงเด็กๆเราดูบ่อยพี่ดูบ่อยมากก็คือรู้จักบัคคาเนียนี่แหละเพราะมันถ่ายทอดบ่อยเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่บัคคาเนียค่อนข้างดัง
ช่อง3ป่ะ
ช่อง3ช่อง3เป็นทีมเดียวที่1คือได้ยินชื่อบ่อยและมันชื่อมันเท่
ทีมมันเท่
ชื่อมันเท่แบบโอ้โหมันดูยิ่งใหญ่มันดูแบบเป็นคำที่เราไม่คุ้นสมัยนั้นบอกว่ามันก็เลยรู้จักทอมเบดี้หรืออะไรใดๆหลังจากนั้นต่อมา
ครับแล้วพอที่เคนที่ได้ดูสารคดี The Brady Six เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาอะชีวิตเขาเหมือนทอมเบรดี้มากเหมือนจนแบบแทบจะแยกไม่ออกเลยเขาตัวของแฮร์รี่เคนก็เลยวางตัวของทอมเบรดี้อะเป็นโรโมเดลที่จะพัฒนาตัวเองให้เหมือนกับทอมเบรดี้ที่สามารถแจ้งเกิดจนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลแล้วก็ดีที่สุดของ NFL ได
้นั่นน่ะดิแบบโห
สิ่งที่แฮร์รี่เคนเขามองของเบรดี้นอกจากจะเหมือนกันแล้วสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องทำงานให้หนักแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่า okay. เขาจะไปในถึงจุดเดียวกับทอมเบรดี้แม้ว่าจะเป็นคนละกีฬาก็ตามแต่ว่าหลายๆอย่างของทอมเบรดี้กับแฮร์รี่เคนเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ข้อมูลเกี่ยวกับแฮร์รี่เคนเนี่ยเอาจริงๆนะที่ผมทำคลิปเนี่ยยากมากหายากมากเพราะตัวเขาเป็นคนที่โรโปรไฟล์มาก
ๆ
ทั้งโลกแทบจะไม่มีใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแฮร์รี่เคนมากนักโอเครู้แค่ว่าเขาแต่งงานมีลูกแล้วก็ภรรยาก็คือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเคยถ่ายรูปกับเดวิดเบ็คแฮมแต่เราก็ไม่ได้รู้อะไรกับแฮร์รี่เคนมากไปกว่านั้นเลยทั้งที่ตัวเขาก็คือซูเปอร์สตาร์ระดับเดียวกับเดวิดเบ็คแฮมเวนรูนี่หรือเจอราร์ดนะ
ต้องใหญ่กว่าคนบางคนที่บอยเอ่ยชื่อมาเอง
ใช่ คือส่วนหนึ่งนี่เคนเขาบอกว่าเขาไม่อยากที่จะเปิดเผยชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องราวต่างๆหรืออะไรก็ตามแต่ออกสาธารณะถ้าไม่จำเป็น
อ
ันนี้เขาบอกมานะครับแล้วก็เขาไม่อยากที่จะอยู่ในสายตาของสื่อยกเว้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของงานการกุศลเช่นตอนนั้นมีเรื่องของการสนับสนุนวันทานผ่านศึกซึ่งตอนนั้นวันทานผ่านศึกเนี่ยเขาไปทำงานร่วมกับทีมเรตันโอเลียนซึ่งตัวแฮร์รี่เคนก็เคยเล่นกับเรตันโอเลียนใช่ไหมครับเขาก็ไปถือรูปถือเสื้อของเลตันโอเลียนที่แบบพูดถึงวันทานผ่านศึกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปโผล่ในงานมูลนิธิของบ๊อบบี้มัวเป็นนี้ประมาณนี้เป็นต้นนะครับส่วนตอนนี้นะครับต้องบอกว่าแฮร์รี่เคนเป็นนักเตะกองหน้าที่ยิงประตูเยอะที่สุดของท็อตแฮมฮอตสเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับยิงไปแล้ว271ประตูครับแซงหน้าจิมมี่กริฟเจ้าของสถิติเดิมที่เคยยิง266ประตูนะครับแล้วก็ในเวลาเรื่อยๆการแฮร์รี่เคนก็เพิ่งทำลายสถิติกองหน้าที่ยิงประตูได้มากที่สุดตลอดการของทีมชาติอังกฤษก็คือ55ประตูนะครับแซงหน้า53ประตูของเวนรูนี
่
นั่นก็แปลว่าหลังจากนี้แฮร์รี่เคนก็จะยิงประตูได้มากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเลิกเล่นนะครับ
ซึ่งอายุ29มั้งตอนนี้ใช่ไหมแฮร์รี่เคน
ใช่ครับ
ยังได้อีกยาวๆ
ใช่
น่าจะแซงรูนี่แน่ๆ
แซงไปแล้วแต่จะ
ทิ้งห่างแน่ๆ
ใช่นะครับใช่อันนี้ผมเคยคุยกับแฟนสเปอร์หลายคนเขาบอกว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่เพื่อนหลายๆเพื่อนผมหลายคนที่เชียร์สเปอร์เขาเชื่อว่าตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดตลอดการของจิมมี่กรีฟแบบเป็นหนึ่งในสถิติที่ไม่มีทางที่ถูกทำลายได
้แ
ต่เขาก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าคนๆนั้นจะถูกทำลายโดยแฮร์รี่เคนนะครับเพราะว่าสถิติของจิมมี่กรีฟเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันยืนยงมาประมาณ53ปี
โอ้โห
ใช่
เท่าลูนี่ยิงประตูของลูนี่เลยนะ
ใช่ครับ คือเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าหากคุณเป็นนักเตะที่คุณมีพรสวรรค์อยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณมีความตั้งใจคุณใส่ความมุ่งมั่นคุณใส่ความเสมอเสมอเข้าไปอ่ะไอ้สถิติที่คุณที่ใครหลายคนเคยบอกว่ามันไม่มีทางถูกทำลายได
้โดนปรามาสไว้เนี่ย
มันจะถูกทำลายได้
ใช่
ซึ่งจริงๆอ่ะในวงการอันนี้ผมนอกเรื่องไปวงการบาสเกตบอล NBA แล้วกันคือมันก็มีสถิติของคารีมอับดุลจาบาร์ที่เขาบอกว่าทำแต้มได้มากที่สุดในฤดูกาลปกติเป็นสถิติที่ไม่วันถูกทำลายได้แต่ปัจจุบันก็ถูกทำลายแล้วโดยเลบรอนเจมส
์
หรือถ้าไปย้อนไปสัก2ปีที่แล้วมันก็มีเรื่องของสถิติทริปเปิลดับเบิลทริปเปิลดับเบิลคือการทำสิ่งดีๆในวงการบาส3อย่างในตัวเลขที่2หลักขึ้นไปก็คือ10หลัก10ขึ้นไป
ก็คือทริปเปิลดับเบิลนั่นแหละตามชื่อ
ก็คือทำแต้มได้มากกว่าหลัก10แอสซิสต์ได้10รีบาวด์ได้10
อ
ะไรประมาณนี้เป็นสถิติที่อยู่มานานของออสการ์โรเบิร์ตสันแต่สุดท้ายก็ถูกทำลายโดยรัสเซลเวสต์บรูคซึ่งเป็นสถิติที่แบบคนเคยพูดกันว่าแบบไอ้เนี่ยสถิติทริปเปิลดับเบิลสถิติของคารีมเนี่ยไม่วันถูกทำลายได้แต่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราใส่เรื่องของความมุ่งมั่นใส่เรื่องความสม่ำเสมอความตั้งใจต่างๆทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้นะครับส่วนสถิติปัจจุบันของนักเตะในพรีเมียร์ลีกที่ยิงประตูได้มากกว่า200ประตูตอนเนี้ยมีแค่3คนก็คือแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงไป204ประตูตอนนี้เอาเฉพาะที่วันที่เราอัดนะเพราะจริงตอนเนี้ยเคนยิงเพิ่มไปแล้วอีกหลายลูก
อ้าวเหรอ
วันที่ทำสคริปต์เนี่ยประมาณ204ประตูนะครับเวนรูนี่นี่208นะครับแต่สถิติที่ยากมากๆก็คือของอลันเชลเลอร์ซึ่งตอนนี้ยิงไป260ประตู
โอ้โหอีก
ยากยาก
อีกห่างไกลอยู
่ยากยากยากแต่เชื่อว่ามีโอกาสนะ
ไม่ใช่ไม่มีโอกาสถูกต้อง
เพราะเหมือนที่บอกไปคือถ้าเคนเป็นคนที่แบบมีความสวรรค์อยู่แล้วมีความมุ่งมั่นมีความแบบสม่ำเสมอ
แล้วคือนี่เขาอยู่กับสเปอร
์
นะทีมที่อาจจะไม่ได้มานอกเกมรุกอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างขนาดแบบนั้น
นะครับ
ไม่ได้ยิงเยอะขนาดนั้น
ครับ
ถ้าเกิดสมมติอาจมีโอกาสย้ายไปอยู่แมนยูหรือทีมอื่นๆสมมติที่เน้นเกมรุกอ่ะ
ครับ
อาจจะเปรี้ยงปร้างกว่านี้ก็ได้
ใช่
อีกฤดูกาลนึงอ่ะตอนนี้มัน204ถูกไหม
ครับจริงๆมากกว่า204แล้วเพราะว่า
สมมติลิเซว่าอาจจะ207 208อ่ะสมมตินะมันอีก40 50ลูกเองฤดูกาลนึงอ่ะ2ฤดูกาลต้องเคนอยู่ถึงอยู่แล้วไง
ใช่
เป็นไม่ได้อยู่แล้ว
คืออะไรก็ตามที่บอกว่าสถิติที่ไม่วันถูกทำลายได้มันถูกทำลายได้ครับ
ในเชิงทฤษฎีเนี่ยผมว่าเป็นไปได้แบบเยอะเลยแหละแต่อยู่ที่โอเคความปัจจัยอื่นๆรอบข้างแฟกเตอร์อื่นๆมากกว่าที่จะทำให้ถึงไม่ถึงเนาะ
เหมือนที่คุยกันไปตอนต้นครับก็คือว่าสัญญาของแฮร์รี่เคนกับสเปอร์เนี่ยจะสิ้นสุดในวันในเดือนมิถุนายน2024
จริงๆก็อีก1ปี
1ปีเสร็จ
โดยประมาณจัง
แบบนี้ตอนเนี้ยปลายทางของแฮร์รี่เคนก็คาดเดาได้ยากว่าจะยังไงเหมือนที่คุยกันตอนต้นนะครับโดยค่าตัวในการประเมินของเว็บไซต์ Transfermarkt นะครับเขาบอกว่าเคนมีค่าตัวประมาณ80ล้านปอนด์อันนี้คือค่าตัวที่เขาประเมินจากคอมมูนิตี้ของ Transfermarkt นะแต่แน่นอนผมเชื่อว่าคนอย่างแดเนียลเลวี่ไม่มีทางขายแฮร์รี่เคนในราคา80ล้านไม่มีทางมันต้องมากกว่านั้น
ม
ันต้องมากกว่านั้นแต่ถ้าเอาความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าผมอยากให้แฮร์รี่เคนอยู่กับสเปอร์จนเลิกเล่น
มันจะสวยงาม
มันคลาสสิก
นะมันก็อยากเหมือนกันโดยลึกก็คือไม่ได้อยากให้แต่ในมองในมุมของนักเตะเขาคงอยากได้แชมป์แหละถ้าพูดตรง
ๆไม่งั้นมันก็มีวิธีนึงก็คือแดนนี่เลวี่จะต้องสร้างทีมที่รายล้อมแฮร์รี่เคนให้ได้อะ
okay.
เพราะว่าถ้าเราดูจริงๆในการซื้อขายของสเปอร์ในช่วงที่ผ่านมาสเปอร์ไม่ได้สร้างทีมให้กับที่จะเอื้อให้กับแฮร์รี่เคน
ต้อง
เออ
มันมาแบบผมใช้คำว่ามาแบบฟุกๆอ่ะตัวที่เล่นกับเคนได้ดีไม่ว่าจะซอนฮูมินหรือชื่ออะไรนะบราซิล
ริชาร์ลิซอน
ไม่ใช่ริชาร์ลิซอนก่อนนั้นนี่ลูคัส
มูรา
ลูคัสมูราอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เคนอ่ะแต่ว่ามันดันมาเล่นด้วยกันแล้วดี
คือองค์ประกอบที่สเปอร์จะสร้างให้แฮร์รี่เคนอ่ะมันไม่มีจริงๆ
คือ
ผมก็ไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าสเปอร์เขาวางแผนอะไรยังไงกับเรื่องของการที่จะยกระดับแต่ถ้าพูดฟังจากคำพูดของคอนเต้มันก็อาจจะสะท้อนหลายๆอย่างได้เยอะเหมือนกันว่าถึงที่สุดแล้วสเปอร์ก็อาจจะไม่ได้มี ambition ที่จะทะเยอทะยานไปถึงแชมป์มากเท่าที่ตัวของคอนเต้เคยต้องการมันก็เลยออกมาในรูปแบบของสิ่งที่คอนเต้พูดซึ่งถามว่าในมุมผมเรื่องคอนเต้อะผมไม่เห็นด้วยกับที่คอนเต้พูดในแง่ที่ว่าเอาเรื่องที่ไม่ควรพูด มาพูดข้างนอก
อ
เรื่องที่ควรจะอยู่ข้างในอ่ะมาพูดข้างนอก
อ
แต่ถามว่าสิ่งในเนื้อหาของคอนเต้ที่พูดอ่ะมันถูกต้องไหมมันถูกแต่แค่ว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ควรออก
มันไม่ควร
มันไม่ควรออกมาสู่ข้างนอกนะครับซึ่งมันก็น่าเสียดายตรงที่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอันนี้ในมุมมองผมนะตัวของแดเนียลเลวีที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ได้สร้างทีมมาให้แฮร์รี่เคนจนกระทั่งตอนเนี้ยแฮร์รี่เคนอยู่ในช่วงปลายอาชีพแล้วคือถ้าจะสร้างคลายล้อมันก็ยากมันก็ช้าไปแล้วด้วย
ปล่อยปละละเลยมานานเกินไปแล้ว
ใช่แล้วคำถามก็คือว่าต่อให้ตอนเนี้ยจะสร้างทีมลายล้อมแฮร์รี่เคนอ่ะมันก็วกกลับไปว่าแฮร์รี่เคนอ่ะก็จะเข้าสู่ช่วงปลายการค้าแข่งแล้วนะ
อืมคือสมมติสร้างตอนนี้ใช้ก็เหมือนแมนยูซื้อไปก็ใช้ได้ไม่นานสร
้
างตอนนี้ก็สร้างอยู่ได้อีกไม่นาน
แต่แมนยูอาจจะมีคำตอบในแง่ของเรื่องของวินนาว
โอเค
แมนยูอาจจะซื้อเพราะวินนาวมันแมนยูตอนเซอร์เล็กซ์ฟิลสันปีสุดท้ายที่ซื้อโรบินฟานเดอร์ซี่มาเพราะเขาขาดกองหน้าเขาต้องการกองหน้าที่จะมันจะจบทุกอย่างได้ก็คือ RVP ซึ่งถ้าแมนยูยอมจ่ายเหมือนที่เคยจ่ายซื้อ RVP ก็คือซื้อแฮร์รี่เคนเนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมดวินนาวแต่คำถามมันก็จะวนกลับมาว่าสเปอร์ที่ผ่านมาสเปอร์ได้เคยสร้างทีมรายล้อมแฮร์รี่เคนหรือยังซึ่งผมคิดว่าย
ัง
แล้วจะมาสร้างตอนนี้ช้าไหมช้าน
ั่นคือประเด็น
นั่นคือประเด็นนะครับก็เรียกว่าสถานการณ์ของสเปอร์ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงไปอีกเพราะว่าเรื่องของตอนที่คอนเต้พูดออกมามันก็มีความชัดเจนอะไรหลายๆอย่างในนั้นแล้วมันก็ค่อนข้างพูดยากเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วสเปอร์จะสร้างทีมยังไงคือเขาเนี่ยสเปอร์ต้องคิดแล้วว่าโอเคเขาจะจ้างผู้จัดการทีมจ้างเฮดโค้ชคนใหม่เนี่ยมาเป็นแนวไหนแนวไหนไม่พอเสร็จปั๊บคุณต้องเริ่มมองถึงแกนแล้วนะคุณจะเอาใช้แฮร์รี่เคนเป็นแกนก็ได้หรือคุณจะใช้ใครเป็นแกนอันนี้คือเครื่องหมายคำถามของสเปอร์ในช่วงหลังจากนี้เลยเพราะตอนนี้สเปอร์ถ้าจะบอกว่าสเปอร์ต้องกลับไปตั้งต้นใหม่ไหมใช่ต้องตั้งต้นใหม
่เริ่มใหม
่ต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็พูดจริงๆก็คือมันไม่ได้มันโครงสร้างมันไม่ได้ดีตั้งแต่แรกนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ทำให้ตัวของแฮร์รี่เคนต้องคิดอย่างหนักในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เลยว่าจะเอายังไง
เพราะว่ามันเวลามันเหลือน้อยมาก
เวลาเหลือน้อยครับ
เ
ขาต้องรับฟังทุกโปรเจกต์ที่น่าสนใจ
ใช่เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าสเปอร์จะเอายังไงกับเขาด้วยซ
้
ำ
ใ
ช่นั่นคือประเด็น
เพราะสัญญาเป็นเหลือ1ปีคือถ้าตัวของแฮร์รี่เคนรู้ว่าตัวเองจะเอายังไงอ่ะสัญญามันไม่ทิ้งเอาไว้1ปีแบบนี
้ถูกต้องแล้ว
มันต้องเซ็นต่อล่วงหน้ากันไปนานแล้ว
มันทูเวย์นะถ้าแฮร์รี่เคนรู้ตัวเองว่าจะเอายังไงสัญญาจะไม่เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับถ้าสเปอร์รู้ว่าจะเอายังไงกับแฮร์รี่เคนสัญญามันก็จะไม่ปล่อยอย่างนี้เหมือนตอนนี้มันสูญญากาศอยู่
ใช่
มันล่องลอยอยู
่มันล่องลอยทุกฝั่งยกเว้นฝั่งที่จะเป็นผู้ซื้อจากสเปอร์
ใช่
เขาจะมีความมุ่งมั่นใจว่าเขาซื้อแฮร์รี่เคนไปเพื่ออะไร
ถ้าราคาถึงยังไงสเปอร์ก็ปล่อยเชื่ออย่าง
น
ั้น
แต่หลังจากนั้นสเปอร์ต้องกลับมาคิดแล้วนะว่าโครงสร้างฟุตบอลที่พวกเขาต้องการสร้างอ่ะ
มันเป็นยังไงมันไม่ถูกนะมันเหมือนที่ทำอยู่มันไม่
คือถ้าพูดให้รู้สึกแย่ไปกว่านั้นก็คือจริงๆสเปอร์อาจจะต้องมองโรโมเดลจากอาร์เซนอลก็ได้
โอเค
ซ
ึ่งจริง
คือคำถามคือคุณจะเอาคู่แข่งตลอดการของคุณมาเป็นแบบอย่างไหมล่ะโอ้ก็พูดยากนะแต่สิ่งที่อาร์เซนอลทำอ่ะมันสักเซสไหม
สักเซสนะ
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 แล้วพวกเขาใช้เวลาไม่กี่ปีนะ
ใช่แล้วถ้าเกิดยิ่งปีนี้สมมติอาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกจริงๆ
ผมว่าสเปอร์ต้องยอมกืนเลือดอะว่าแบบไปดูโครงสร้างอะว่าแบบ
เขาทำอะไร
เขาทำอะไร
และควรจะลอกเรียนแบบมาซะ
ใช่
นะครับ
นั่นแหละ
นะก็เป็นความดุเดือดของราชาและบัลลังก์ที่ผมบอกเรื่องประเด็นในการย้ายทีมของเขาที่ว่าผมว่าหลายๆคนน่าจะจับตามองอยู่นะสำนักข่าวทุกสำนักก็คงดาวกันอยู่แหละแต่ว่าคิดว่าสัญญาณบางอย่างมันก็พอจะเดาได้อยู่นะแต่ว่าก็มันก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนทั้งสิ้นก็มาลุ้นกันหลังจบฤดูกาลนี้แหละแล้วผมว่าอันดับของสเปอร์ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรด้วยเหมือนกันในปีนี้ว่า
ใช่
ๆปีหน้าแฮร์รี่เคนจะยังไงต่อแน่นอนอายุขนาดนี้เขาคงหวังถึงเรื่องแชมเปี้ยนโทรฟี่บางอย่างที่เขาอยาก
ถ้าไม่หวังก็คงจะต่อไปเลยต่อสัญญาไปเลยให้จบๆไป
ถูกต้องนะครับก็มาลุ้นกันนะสำหรับแฟนสเปอร์ก็เป็นกำลังใจให้นะนี่เอาจริงๆผม ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ไม่ได้อยากให้แฮร์รี่เคนออกจากสเปอร์ อยากให้แขวนสตั๊ดที่นี่เหมือนกันนะแต่ว่าก็หลายๆปัจจัยที่ก็มันดูโหมันดูทิศทางมันดูจ่อไปทางที่จะต้องออกจากถิ่นผมยังติดไวท์ฮาร์ทเลนอยู
่
ชื่อใหม่เขาชื่ออะไรนะ
ก็ยังไม่มีสปอนเซอร์ก็เป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียม
น
ั่
นแหละครับก็นั่นแหละก็เลยคิดว่าอยากให้อยู่ที่นี่ต่อไปจนจบดูจนจบการค้าแข่งก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะ
ครับ
สำหรับปีพี่ต่อไปยังไงครับพี่บอย
เราจะไปพูดถึงกองหน้าหนึ่งคนเป็นกองหน้าที่ร้อนแรงที่สุดทั้งในลีกที่เขาเล่นอยู่กับยุโรปแล้วก็หลังจากจบฤดูกาล 2022-2023 จะเป็นหนึ่งในกองหน้าที่หัวกระไดไม่แห้ง
ขนาดนั้นเลย
ทุกสโมสรที่ต้องการกองหน้าจะติดต่อทีมนี้เพื่อพูดคุยเจรจาเพื่อขอซื้อนักเตะ กองหน้าคนนี้ให้ได้แต่เขาจะย้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องไปวัดกันถึงตอนนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องราวที่พอจะหาข้อมูลได้ของกองหน้าคนนี
้ซึ่งนั่นก็คือเทอรี่อองรีนั่นเอง
เย
้ย้อนกลับไปไกลมากนะครับก็มาลุ้นกันดูว่าจะเป็นใครอะไรยังไงนะสำหรับ Extra Time Podcast ของเราก็ยังมาช่วงเวลาเดิมนะครับก็ช่วงวันเสาร์ช่วงประมาณบ่ายสองโมงนะครับช่วงวันบอลเตะแล้ว
ก็คิดว่าสงกรานต์เราก็จะไม่หยุดนะ
คิดว่าหวังว่าถ้าได้ฟังก็แปลว่าเราไม่หยุดแต่ถ้าหายไปก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าช่วงสงกรานต
์ใช่
ครับ
แต่คิดว่าจะไม่หยุดนะคิดว่าจะไม่หยุด
นะครับก็เดี๋ยวว่ากันว่าจะเป็นนักเตะคนไหนก็มาลุ้นกันนะครับอย่างที่บอกก็ฝากติดตามรายการเราด้วยนะตามช่องทางต่างๆของไทยรัฐพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นPodbean Spotify Google Podcast Apple Podcast รวมถึง YouTube นะครับก็ส่งคอมเมนต์กันมาได้เพื่อที่จะให้เราปรับปรุงพัฒนาหรืออยากให้เราพูดถึงใครไปหาข้อมูลถึงใครนะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนพี่บอย
ครับ
แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที